fakkeenya fureessoo bulchaan tokko fuul gooftaa yesoo duraatti jilbeeffate. Ilmaan keessaa yoo isaan irraa dhukkubde maan tolchitan? Namichi fakkeenya kanarratti argamu kun gooftaa yesoo barbaaduuf karaa dheeraa deeme. Bulcha beekame yoo ta'e illee ilmi kiyya doonduu kootti dafii kootti waaqii jedhetti is kadhate. Gooftaa yesoo illee ilmi kiyya fayyee nagayaan garman keetti deemi jedheen namichi illee gooftaa yesoo dhugeeffate garman ofii deemi. Adoo inni karaa irri jiru warri mana isa keessatti hojjetu kaan karaa irrattis dhaqqabe. Ilmi isaa qara dhukkubu kaan akka fayyi isaa himan. Mucaan turetti hafayya doontaa'in iyyuu gize gooftaa yesoo mucaan kiyya fayyi jedhu yosuun fayyi. Waan maadaa akkasiitiin haka'e namichi warri ofii waliin gooftaa yesoo kiristoon dhugeeffate.